Benvidos e benvidas unha semana máis á Axenda Cultural de Radio Ateneo Podcast.
Vamos ver como se presenta a primeira semana de xuño para os eventos culturais.
Continuaremos co ciclo Schubert no Paraninfo da Universidade. Este martes 1 de xuño ás 8 da tarde teremos un concerto titulado A Morte e a Doncela.
As pezas serán interpretadas polo Cuarteto Rosalía e para asistir é necesario reservar praza en area.cultura@usc.es.
Tamén no Paraninfo poderemos desfrutar dun concerto de Javier López Jorge con obras de Bach, Brahms e Beethoven.
Será o xoves 3 de xuño ás 8:30 da tarde. A entrada é de balde e haberá que facer, ao igual que co concerto de Schubert, inscripción por mail.
O sábado poderemos desfrutar en Conxo dun concerto de música de rúa instrumental e vocal, da man de Brasica Rapa.
O repertorio do concerto vai dende grandes éxitos do pop á música tradicional galega, pasando polo jazz ou as bandas sonoras.
E o venres ás 8:30 da tarde poderemos desfrutar tamén dun concerto da man de Ortiga e Grande Amore. Trátase de Los Rastreadores.
Los Rastreadores ten elementos de tecno, rumba, ritmos latinos ou rap. O prezo da entrada do concerto é de 12 euros e poderase mercar no despacho de billetes do Teatro Principal.
E continuaremos co que se pode ver nos nosos museos esta semana. Por un lado, teremos a última oportunidade para ver a exposición Accións Peregrinas, no CEGAC, que remata este domingo 6 de xuño.
A exposición presenta a obra da artista andaluza Pilar Albarracín, creadora implicada na sociedade do seu momento, removendo a tradición e as costumes para sacar as costuras dunha imaxinería asociada á cultura do sur de España.
E da man do CEGAC tamén poderemos desfrutar da exposición de fotografías realizadas por Carlas Fonser e Camilo José Cela, co título Nueva York Amarga.
A exposición inaugúrase o xoves día 3 de xuño e poderase visitar ata o 26 de setembro. Contará con fotografías de Nova York de entre finais dos anos 60 e principios dos 70, na súa maioría, retratos de rúa.
A Cátedra Inditex da Universidade de Daca, en colaboración coas Universidades de Santiago e da Coruña, inaugurará este mércores 2 de xuño a exposición fotográfica de Zanos en Daca, de Santiago Fernández Mosquera.
O acto terá lugar no Salón Nobre do Colexio de Fonseca e para asistir é necesario preinscribirse no mail area.cultura@usc.gal antes do martes 1 de xuño.
Se prefires acudir a eventos de teatro, teremos esta semana Estrela do Día, no Teatro Principal da man de Escena Gezeta. A obra é unha versión actualizada dos Milagres de Santa María aplicados aos problemas actuais.
Para asistir é necesario obter a entrada no despacho de billetes, a cal ten un prezo de 12 euros. O espectáculo durará uns 90 minutos e será este venres día 4 ás 8:30 da tarde.
E o xoves día 3 ás 10 da mañá terá lugar o pasarrúas o estrano caso do dentista da Rúa Brasov, que conta a historia do doutor Cragmuela, un dentista de Europa do Leste que percorre co seu carromato vilas e cidades buscando clientes para a súa pequena consulta ambulante.
A duración será de aproximadamente 50 minutos e ao ser un pasarrúas que percorrerá Compostela, a asistencia ao espectáculo é de balde.
E se buscamos actividades para nenos e nenas, este sábado día 5 ás 12 do mediodía teremos na Biblioteca Pública Ángel Casal un contacontos en inglés dedicado á rapazada de entre 3 e 8 anos.
Titúlase There's No Place Like Space e correrá a cargo de Kids and Us. Aquelas persoas que estén interesadas en asistir terán que recoller o convite no mostrador de información da biblioteca a partir das 11:30.
O Auditorio de Galicia acolle este mércores día 2 ás 6 da tarde unha charla con Juan Manuel Castro Prieto e Rafael Trapiello, co obxectivo de coñecer a experiencia e as viaxes que deron como resultado as imaxes que podemos ver na sala de exposicións do Auditorio de Galicia ata o 27 de xuño. A entrada é gratuita, pero as invitacións deben retirarse en liña a partir de hoxe mesmo.
E para rematar a axenda desta semana, presentamos vos o evento 10 anos, 10 autores, 10 libros, Domingo Villar, un acto organizado pola Biblioteca de Galicia para conmemorar o seu 10º aniversario, no que están convidando 10 dos nosos autores máis representativos. Será o venres 4 de xuño ás 7 da tarde no Auditorio Neira Vilas de Santiago.
E isto foi todo por hoxe. Esperamos que teñades unha boa semana desfrutando de todos os eventos da nosa comarca. Ata a semana que ven.